Den som kan skelne mellom lov og evangelium, han er rett doktor i teologien. Ja, på den måte skal man da altså kunne oppnå den teologiske doktorverdighet, helt enkelt ved å makte distinksjonen mellom lov og evangelium. Det er så visst ikke Luthers mening å gjøre adgangen til denne kunnskap og denne verdighet lett på den måten, for efter hans syn er det alltid meget vanskelig rett å skjelne mellom loven og evangeliet. Ja, sier han til sist, er det bare den hellige ånd som kan det. Endog Kristus hadde vanskeligheter der han kjempet i Getsemane have, sier Luther. Det er av de dristige Lutherord, så er vanskelig å følge ham i, men det viser i hvert fall hvordan han selv har sett denne sak meget vanskelig og meget besværlig. Og det har sammenheng med en annen sak som jeg har vært inne på før her, og det er at troen er aldri lett og makte efter Luthers mening. Vi talte om dette med at alle nådens midler har samme gave til sist, nemlig syndenes forlatelse, og der hvor syndenes forlatelse er, der er også liv og salighet. Og man kunne da spørre, når vi har dåpen, når vi har det ene, når vi har det andre, tredje, hvorfor da alle disse mange? Og har de ikke da hver sin spesifiserte gjerning? Ikke efter Luthers mening. Han synes det er meningsløst å spørre sånn, for det er vanskelig å tro. Troen har alltid så mange fiender å kjempe med. Derfor har altså læren om lov og evangelium sammenheng med anfektelsen. Dette med anfektelse som har spilt sånn veldig stor rolle for Luther, så at anfechtung er blitt en glose med et særlig begrepsinnhold på tysk og i de skandinaviske språk. Man har det ikke simpelthen på engelsk, som er under innflytelse av den reformerte kristenhet. Man taler om temptation, men det er jo noe helt annet i virkeligheten. Det er bare en del av det hele. Man taler på latin om temptatio, men det betyr og vi kunne da si det sånn at intet menneske forstår hva det har på seg å være en fortapt synder. Han forstår det ikke rent psykologisk, opplever ikke det helt psykologisk, men han må få en trosoverbevisning om dem. Og det er en lang lekse å lære. Tenk hvor milevidt forkynnelsen i dag er borte fra dette. Det er så langt borte at de fleste forkynnere aner ikke hvor de skal sikte seg inn en gang for å komme i nærheten. For nå hører vi jo ikke noe annet enn dette, at ja, overbevisning om synd, det er en rent psykologisk sak. Man opplever at man er en synder. Og ettersom menneskene ikke forstår det i dag, så nytter det ikke å snakke til dem om syndenes forlatelse, for de forstår ikke at de trenger det. Man kan ikke vende hele vann ut i en myr, skrev en kjent teolog for noen år siden. Det er ganske overflødig. Man kan ikke øse syndenes forlatelse utover mennesker som ikke forstår at de trenger den. Nei, her må man da foreløpig preke stramme saker, og så tale har moral. Moralen er loven. Akk ja, det er Klaveneses arv som vi sleper på efter nå to generasjoner. Thorvald Klavenes, den store læremester i prekenlære, omkring århundreskiftet. De ennå preker, enda samtidig står opp på graven åpenbart og taler både gjennom teologer og biskoper når de skal veilede oss om hva forkyndelse er for noe. Og forteller oss at det er altså moralen som er lov. Vi må tale moral, streng moral til menneskene, så forstår de at de er fortapte syndere. Det gjør de absolutt ikke, sier Luther. Ikke tale om. Det gjør de ikke. De forstår ikke det av å høre om aldri så høy moral. De kan reagere mot moralen og si at dette er alt for strengt, eller de kan fariseisk innbilde seg at de makter det. De kan gjøre hva som helst, unntagen nettopp det å møte Gud i hans lov. For det å møte Gud i hans lov er en ganske annerledes styv opplevelse av Guds nærvær i hans vrede. Det er lovens annen bruk, at den overbeviser oss om at Gud er vred, at vi har syndet. Til dette føyer så Melanchthon senere, og med ham Concordieformelen 1577, en tertius usus legis, en lovens tredje bruk, nemlig for dem som er gjenfødt, de troende, gjenfødte kristne, som da har loven som en rettesnor for sitt liv. De får vite hva Gud har behag i for gjerninger, derved at loven forteller dem det. På 30-årene så hadde vi en betraktelig diskusjon om det der med lovens tredje bruk. Det var et høyaktuelt teologisk diskusjonsemne i det noen ville si at denne tredje bruk er ikke skikkelig luthersk, ettersom Luther bare taler om to bruk. En utvortes sivil bruk, å holde de i tømme, disse menneskene som lever verslig og i sine grove synder, og så for det andre bruken i samvittigheten og overbevise om at vi er syndere. Luther kjenner ikke noe annet sammen. Det er i virkeligheten noe skinnfektning, skyggeboksing, det der. Faktum er at en grunntanke hos Luther er at skal vi ha full klarhet over hva Gud har behag i, så må vi ha det av hans ord. Vær god til verket, wissen will und tun, det darf nichts anderes den Gottes Gebote wissen, sier han i skriften om de gode gjerninger i 1520. En veldig viktig skrift hos Luther i så måte. Der er tanken den at menneskene har gjort seg så mange gjerninger som de tror Gud har behag i. Det er Möncherei. Det er at man faster, og at man forbyr seg selv ting man har lyst på, at man driver med valgfart og så videre, går i kloster. Det har Gud behag i. Men det står der ingen steder om i Guds ord. Og følgelig så har vi ikke noe hjelp av det. Vi kommer ikke rett av sted med det. Vi må spørre Guds ord hvilke gjerninger Gud har behag i. Og gjør vi så dem, de gjerninger som Gud har sagt, så gjør vi Guds gjerninger. Og det har vi da først og fremst i de ti bud, sier Luther i dette skriftet. Og hvor sterkt han visste det, har han også sagt oss i sin salme om de ti bud. Den har ikke vi. Ingen har gjendiktet denne lutherske salme om de ti bud. Hvis noen føler seg kalt til å forsøke, så kunne det kanskje være mulig å gjøre noe virkelig godt. Men der sier han: Die Gebot all uns geben sind, dass du dein Sünd, o Menschenkind, erkennen sollst und lernen wohl, wie man vor Gott leben soll. Der har vi det enkelt og like til. Begge dele. Die Gebot all uns geben sind, dass du dein Sünd, o Menschenkind, erkennen sollst und lernen wohl, wie man vor Gott leben soll. Det er den annen og den tredje bruk faktisk hos Luther. Denne tanke imidlertid, at vi bare har kjennskap til gode gjerninger, hva som er godt i Guds øyne, ifra Guds ord, den tanken står allikevel ikke alene hos Luther. Og dermed kommer vi nå, jeg vender meg til det tillegget som vi har fått, til en veldig viktig sak, som tror jeg viser oss en feilkonstruksjon faktisk på et viktig punkt, ikke bare hos Luther, men i den historiske lutherdom. Og vi er ved noe som er vel verdt, tror jeg nok, kanskje å overveie nettopp i dag. Luther regner jo nemlig også med en lex naturalis. Vi kjenner Guds vilje ifra åpenbaringen, men vi kjenner den også ifra den naturlige åpenbaring. Og det er en tanke som kommer inn i et par sammenhenger. For det første når det gjelder Moseloven. Moselov, sier Luther, den angår i virkeligheten i første rekke jødene. Det er det Joden Sachsenspiegel. Vi kunne si det er altså Gulatingsloven, eller frostatingsloven eller något för vår del. Det är mycket i Mose lov som bara var tänkt och skulle gälla judarna och icke har universell betydning. Och det i de 10 bud för exempel som har blivande betydning för oss, det är det som stämmer med den naturliga lov, säger Luther. Och det har Luther icke funnit upp själv. Det har han övertagit ifrån långt äldre kilder. Inge Lønning har i sin bok Levende Luther översatt någon lutherskrifter där. I förordet sida 115 följande antydet att det var en förbluffande klar erkännelse av det historiskt betingade med Bibeln hos Luther. Vi får intryck av att det var något splinter nytt detta här hos Luther. Det är man ska alltid vakta sig. Man har så lätt för att tro att när Luther säger något så är det splinter nytt. Men det är inte det. Det är mycket hos Luther som han har övertagit ifrån gammalt. Och detta kan man läsa för exempel hos Thomas av Aquino. Och det är också ända äldre faktiskt. Att Moseloven är i första räcke beregnet på judarna. Och det av Moseloven som är gyldig för oss, det är det som stämmer med den naturliga lov. Det är gammal betraktning i teologien det där. Men så kommer alltså denna naturliga moralerkännelse också in i en annan sammanhang, och det är det som heter vårt kall och vår stand. Alla människor är av Gud satt i en stand och har ett kall. Det vill säga vi lever i relationer. Vi har en familjär relation som vi lever i. En är far eller mor, eller en är barn i huset. En är tjänstegud, tjänstejente. Det var den patriarkalska tid detta här. Eller man står i en och man står i en övrighet undersatt relation. Man är övrighetsperson eller man är en undersatt som det har att lyde, eller man hör till i den sammanhang som heter prästestanden och har då den stand som under en synsvinkel är den högsta av alla. Och detta dagliga arbete, det vårt dagliga arbete ska vi då göra i vår stam. Det är Luthers sublime tanke att vocatio, tysk beruf, är något som är helig och stort. Karl Holl har hävdat att ordet vocatio för Luther bara blev brukt om munken och nonnen. Det var bara de som hade något så fint som en vocatio. En allmänlig man hade inte något vocatio. Väl, andra har visat att Karl Holl där kanske har översett enkelte utsagn här och där. Det är allikevel sant att det är Luther som har gjort allvar av detta. Han har därmed villet helliggöra på en måte värdagen. Och en kan ju bara nämna detta citat som alla känner naturligtvis om tjänstepiken med sitt fejebrett. När tjänstepiken fejer stöv så håller hon Guds tjänste. Det är gärningen i mitt kall och min stand. Den kan man lätt få tag i centrala Lutherutsagna om detta i den stora katekismen. För exempel till det fjärde bud, hvor det talar om det. Det talar om förhåll till far och mor och till övrigheten, och Luther säger hur stort det är att man simpelt än ved att leva i sin stam kan prestera en helighet eller vara mer helig för Gud än en kartoisemunk, säger han. Och på den måten så har han flyttat alltså kalle in i vardagens tjänste för Gud och människor på en sublim måte. Men så sier han mer. Han sier det videre at ved å betrakte seg selv i den stand hvor Gud har satt ham, så erkjenner den kristne hva som er Guds vilje med hans liv. Jeg er for eksempel skomaker. Vel, det er mitt berov. Hva er det da Gud har behaget at jeg gjør? Ja, det kan jeg forstå ut når jeg betrakter altså simpelthen mitt yrke. Da vil han at jeg skal lage gode sko. Og hva som da er Guds velbehagelige vilje for meg, det lærer meg da fornuften. Det lærer meg en naturlig rettserkjennelse. Når jeg så lever i syndenes forlatelse som en kristen skal, så overveldes jeg av Guds godhet, og mitt hjerte blir varmt og takknemlig, og jeg gjør da min kallsgjerning med glede og med kraft som han vil gi. Man kan si en kristen, han gjør da på en måte sin kallsgjerning bedre enn andre, men nota bene, han gjør ikke noe annet. Han gjør ikke noe annet. For kallet er samtidig også grensen for hans ansvarsområde. Her har Luther, og især den historiske lutherdom, ikke drevet radikal åpenbaringsteologi. Normen for det gode tas ut fra kall og stand. Og så kommer altså jenta med feiebrettet og lærer oss hva som er gudstjeneste. Følgen av dette igjen går især i to retninger. For det første blir da denne lutherske kallsetikk, den får et drag av trofasthet, av utholdenhet, av sterk pliktfølelse. Det gjør den. Den fostrer mennesker som nøkternt og liketil gjør hva han skal for Gud i sitt kall og sin stand. Og dette har jo lange linjer i forkynnelsen. Jeg vet ikke, jeg har hørt så mange ganger om Rasmus Sand borte i Stavanger, en generasjon før oss, eller før meg, som ropte i bedehuset Betania, stappfullt som det var. Han så en jente som smatt inn langt nede, det var fullt i bedehuset. Hun hadde hørt en samtale med mora, mellom mora og så jenta tidligere om dagen. Hun ville gå på møte, men mor sa du skulle være hjemme og trekke rulla i dag. Og da han så jenta komme inn, så brøler han: gå hjem og rull. Så det med såkalt luthersk kallsetikk, den oppdrar til en nøktern lydighet der hvor man er satt. Men på den måten er man altså, kan man være og holde ut, og man fortrøster seg til Guds forsyn. Alt dette er noe av det edleste ved lutherdommen. Det har for eksempel hjulpet, kan man tenke, i de store krigenes tid i Tyskland, mennesker til å holde ut, og det har inspirert til disse fine salmer, skjønne salmer om forsynet, som er noe av det rikeste av det vi har i den lutherske arv i det hele tatt. Sørg, god kjære Fader, du, og disse sangene. Men det har en skyggeside når det betones sterkt og eksklusivt, og det er at denne kallsetikk blir passiv. Mitt kall og mitt stand gir meg område hvor jeg skal utfolde min sedelige streben, men mitt kall og min stand gir meg også grensen for min innsats. Jeg har ikke noe med å gripe over i en annens kall og stand. Og er jeg da undersått, og det er de fleste av oss, så har ikke jeg noe med det. Jeg kan kanskje, hvis det er mitt kall og min stand, men da må jeg være prest eller noe, formane fyrsten til å ta skjen i en annen hånd. Men er jeg ikke engang prest eller biskop eller noe, så har jeg ikke engang noe med det. Og det kan være tvilsomt nok om presten har med det. Det er en del historier om lutherske prester som har sagt sin første sannhet, men de er ikke mange. Og man har for eksempel, ikke som jeg vet, noe sidestykke til en mann som John Knox i hans samtale med Mary Stuart. But I will, sa hennes majestet. Your will, madam, is no reason, svarte John Knox. Og senere i samtalen, but my conscience is not like that. Conscience, madam, requires knowledge, and of right knowledge I can see ye have none. Altså, det er i den reformerte tradisjons sterkere biblisisme, sterkere og mer ensidige innsiktning på Guds lov, et moment av loviskhet som lutherdommen ikke har og som vi ikke savner. Men det er på den andre side også et tildriv til å sprenge liksom grensen for der man er satt. Og det kunne vi uten skade ha hatt noe mer av. For det andre blir på denne måten den lutherske kallsetikk lett besteborgerlig. Man er jo satt i dette kall og i denne stand, og man gjør den gjerning som følger med det. I trofast utholdenhet, og så er det liksom ikke noe mer. Vil man se noen eksempler på hvor galt man kan komme av sted på denne måten, så skal man lese en betenkning avgitt i 1863 av det teologiske fakultet ved universitetet i Kristiania under Gisle Jonssons forsete om negerslaveriet. Det ble avgitt etter anmodning fra Amerika. Det var jo under the Civil War, borgerkrigen, og det begynte i stigende grad å dreie seg om negerslaveriet. Og der utvikler det teologiske fakultet, Kaspari og Jonsson og de andre, at slaveri er visselig i dårlig overensstemmelse med de bibelske tanker om menneskenes brorskap og om nestekjærlighet og den slags ting. På den andre side er dette en ordning som historisk er der, og som man derfor ikke kan erklære for umulig og ikke har rett til å oppheve uten videre med makt. Og hvis en slaveeier vil gi en slave fri, så må han være ytterst forsiktig med måten han gjør dette på, så han ikke skaper et skinn av å ville stride mot det lovligt bestående. Ja, det lovligt bestående. Jeg tror nok at vi her er ved en svakhet ved den lutherske konsepsjonen, den lutherske stands kallsetikk. Jeg har skrevet litt om dette i en artikkel i Luthers Kirketidene i 1960, hvis noen vil kikke på den. Det kritiske moment altså ifra Guds ord får ikke sin rette plass ved denne konsepsjonen. En annen viktig sak ved Luthers tanker er dette om regimentene, de to regimenter, det verslige regimentet og det åndelige regimentet. Det står det jo om i så mange steder, det står om det i Augustana, har vi artikkel 16, von der Polizei und weltlichem Regiment, som det heter der. Og i artikkel 28 er det også mye tale om dette, og mange, mange andre steder. Det er to regimenter. Tanken er den at Gud har to gjerninger som han vil gjøre i menneskelivet. Han vil holde orden og verne de svake og straffe de ugudelige. Og det gjør han derved at han har innsatt et verslig regimente, som han har gitt et sverd med hvilket det skal holde orden. Det er for å verne våre legemer imot urett og overgrep. På den andre side har han det ønske at vi skal bli evig salige, og for å gjøre det har han innstiftet en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Det er det åndelige regimentet, geistlige regimentet, og til dette har han gitt sitt ord, sin lov og sitt evangelium. Det er Gud som gjør begge dele ved sin høyre hånd og ved sin venstre hånd. Disse to regimenter har da hver sin oppgave og skal ikke gripe over på den andres område. Gjør de det, så oppstår tyranniet. Tyrannen er et begrep som spiller en stor rolle i europeisk idéhistorie. Det er ikke minst siden Augustin som har talt om tyrannen. De vil kunne lese om det i Norsk kirkehistorie bind 1, hvor det er tale om Sverre og alle disse ting. Fra kirkens øyne var han en tyrann, og en tyrann er en som ikke nøyer seg med å beskytte de svake og straffe overtredere, men som griper over på kirkens område. Det er en lignende tanke her, og det er den at dersom den verslige regimentet ikke er fornøyd med å ha et ris og et sverd, men gir seg til å ha et evangelium, da er det tyranni. Den tanke ble så aktuell under krigen, da den nazistiske regjeringen begynte å sørge for en barne- og ungdomsoppdragelse. De unges sinn skulle revolusjoneres i nasjonalsosialismens ånd, som det het. Da protesterte kirken under henvisning nettopp til regimentslæren og sa det er tyranni når den verslige øvrighet ikke er fornøyd med å ha et sverd og holde orden og verne legemene mot urett, men også vil ha et evangelium. Det er tyranni. På den andre side kan også det geistlige regimentet bli et tyranni, når det nemlig ikke er fornøyd med å vil forkynne Guds ord til vår frelse, men gir seg til å herske på verslig område. Og på reformasjonstiden var det jo dette som var det store problemet. Paven har så mange en gang lyst sine politiske fiender i bann. Det er mye diskusjon om regimentslæren nå for tiden, og mye kritikk av regimentslæren. Man sier det er en svakhet ved lutherdommen, og denne lære må vi gjøre noe med. Jeg er ikke uten videre enig. Jeg er enig i resonemanget for så vidt, men jeg vil sette fingeren på et litt annet punkt. Det er ikke regimentslæren, om jeg får lov å si det kort, etter mitt syn, som er det svake, men det er kallsetikken. Det er ikke helt det samme. Regimentlæren er denne forestilling at Gud gjør to gjerninger i menneskelivet, en for å holde utvortes orden, til det bruker han det verslige regimentet, og han har en gjerning for at vi skal bli salige, til det bruker han det åndelige regimentet. I den lære er det uoppgivelig riktige drag, vil jeg nok si, men i kallsetikken er det vanskeligere. Og det, når det har vært såpass lite av det å lese øvrigheten teksten, for eksempel, så tror jeg nok at det er vel så mye svakheten ved kallsetikken som ved regimentlæren. Det er ikke helt det samme, det faktisk. Jeg viser her til Norsk kirkehistorie bind 3, side 450, hvor vi leser om kirkens grunn ifra siste krig. Kirkens grunn er jo på dette punkt ikke noe annet enn en anvendelse av den lutherske regimentslære. Jeg viser også til side 452, hvor jeg peker på noe som hendte under på reformasjonstiden. Det var den interimistiske strid, striden efter Leipziger interim, da keiseren ville tvinge de evangeliske til å gå med på kirkeordninger og saker og ting som de i og for seg anså for å være adiafora, men når man blir tvunget, sa de, da opphører det å være adiaforon. Det er ikke adiaforon da når de tvinger oss lenger, da sier vi nei. Og det var især byen Magdeburg som der inntok en loddrett holdning, og pastorene i Magdeburg avga en egen bekjendelse som gikk i den retning som jeg her har antydet. Luther kunne være nok så fri til å si sin mening enkelte ganger, men det er som sagt altså et drag ved hans kallsetikk som kan være litt liksom passiviserende. Jeg vet ikke, i en julepreken for eksempel, så gjør han et poeng ut av det at hyrdene, de gikk til Betlehem og så Maria og barnet og priste og lovet Gud, og så gikk de pent tilbake til Jordan igjen og fløyk omkring sånn som disse døperne gjør og blander seg i andres embede. Døperne sa da som svar: enn hvordan var det med fiskeren Simon? Blev han også værende ved sin fiskebåt, eller hvorledes var det? Det er ting her som historisk sett kanskje har fulgt oss som en arv, kanskje ikke det sterkeste ved vår lutherske arv, nettopp dette. Vi går videre og kommer til Melanchthon. Da må jeg først peke på at navnet er skrevet galt der på side 122. Det skal skrives med to h-er, og det kommer av at det jo er et laget ord. Det var hans grandonkel Reuchlin, den store hebraist, som laget navnet hans. Han het noe så lite spennende som Schwarzert, og det lar seg jo gjøre en gresk form av det, og da heter det Melanchthon. Kiteta. Sånn at når man deler ordet, så må man egentlig ikke gjøre som jeg gjorde der, men deler det sånn. Det er det riktige. Chton. Det er to stavelser. Melanchthon. Og det er to h-er. Han skrev selv Melanchthon. Jeg har satt opp her Melanchthon. Hvis de skal sløyfe en H, så må de altså ikke sløyfe den siste, egentlig, enda det ofte blir gjort. Ok, det har da mindre å si allikevel. Melanchthon er av disse som veldig tidlig blir moden. Han var en usedvanlig begavelse, et usedvanlig skolelys for det første, en usedvanlig begavelse. Hans fortvilelse i oppveksten var at han ikke fikk lov å ta sine eksamener tidlig nok av hensyn til foreldrede bestemmelser om at man måtte være så gammel. Og professor var han da likevel, da var han 21 år. Og da var han professor i gresk, og Luther satte seg ved hans føtter for å lære mer gresk enn han kunne. Senere så underviste han jo i alle verdens forskjellige ting, inklusive astrologi. Han satte opp et menneskes horoskop for å vise hvorledes hans fremtid skulle bli. De trodde jo på det på denne tid, og langt senere også. De gjør det jo forresten nå også. Det finnes jo ikke et ukeblad med respekt for seg selv som ikke har en oversikt over hva stjernene sier. Melanchthon trodde på det fullt og fast. Luther, som ellers var like overtroisk som noen annen, han trodde ikke noe på det. Blant annet så var jo ikke sikkert hvilket år han selv var født en gang, sa han. Og dessuten, hva med Esau og Jakob? Det var også Augustins motargument, dette med Esau og Jakob, som var tvillinger, og se hvor forskjellig de gikk dem. Hans store litterære innsats er jo Luci Communes, den første utgaven i 1521, som er en ganske liten bok, og som Luther roste i høyeste toner og sa den var verdig å høre til kirkens kanon. Det kom nye utgaver av den, og den ble omsider en ganske stor bok, og det er den som har vært brukt som lærebok av lutherdommen opp gjennom tiden. Man må nok si at for den historiske lutherdom så har Melanchthon vært av større betydning enn Luther. Han har vært mer lest enn Luther. Luther har ikke vært så mye lest, han, i grunnen. Det har vel også sammenheng med at Luthers skrifter for det meste er leilighetsskrifter, skrevet i en bestemt situasjon. Det gjør forståelsen av dem vanskelig til denne dag, for så må man kjenne ut og inn den situasjon i hvilken han skrev. Han var, som det gjerne heter, ingen systematiker. Mens derimot Melanchthon skrev systematiske arbeider som for den saks skyld kan leses til enhver tid, og ble lest i uhyre utstrekning. Luci, en tredje utgave da især, har blitt en lærebok i generasjoner. Det var så, jeg må kanskje få lov å si det slik, at da jeg første gang leste Tertia Etas, tredje utgave av Melanchthons Luci Communes, da slo det meg hvor kjent det var. Kjære all verden, dette er jo tanker som har vært borte i sånne forskjellige sammenhenger. Dette er jo ting jeg har skrevet til selv. Ja visst. Det er hentet ifra Melanchthon i en utpreget grad, langt mer enn Luther i virkeligheten. Og det gjelder da især denne tredje utgaven. Det er sørgelig at den første utgaven, den oversettes av og til, og er oversatt til dansk i et hvert fall. Men den har ikke spilt så stor rolle på langt nær, og er vrang og vanskelig å forstå. Mens tredje utgave, den har meg bekjent aldri vært oversatt, slett ikke til norsk, jeg tror ikke til noen nordisk språk, knapt nok til tysk. Det er grunn skade. Han innførte Aristoteles i grunnen for så vidt som det var den aristoteliske begrifflichkeit som kom inn igjen. Det ble en ny skolastikk på en måte. Man kan se disse aristoteliske begreper i bruk igjen. Luther likte dem ikke, men her kom de inn igjen. Det er vanskelig å si hva man skal mene om Melanchthon og hans historiske innsats. Var han en tro lutheraner, eller var han en forfalsker av lutherdommen og av evangeliet? Det er mange som vil si det siste, at han har i grunnen ødelagt den sanne lutherdom. Noen overdriver det synspunktet ganske voldsomt, slik at man får en beklemmende følelse av at det sanne, klare sannhetens lys, det skinte i noen ganske få år mens Luther levde, men så ble det slukt igjen praktisk talt med det samme. Det er en overdrivelse. Det er klart nok at der er forskjeller i betraktning mellom Melanchthon og Luther, og jeg skal i neste time gå inn på det. Men det er like sikkert at han i sentrale områder har forstått den evangeliske reformasjons innerste anliggende. Det er sikkert nok. Rettferdiggjørelseslæren og mange andre ting har han sagt klart og tydelig. Det, der hvor han har avveket, det gjelder især om viljens frihet, hvor lutherdommen historisk har holdt seg til Melanchthon og ikke til Luther. Den strenge predestinasjonslære som Luther hadde, og som er like streng som Calvins i virkeligheten, den ble jo ikke den lutherske kirkes lære, men det ble Melanchthons syn som i grunn oppgav predestinasjonslæren i egentlig forstand i slutten av 20-årene allerede. Det er den som kirken har fulgt. Så avvek han i sakramentlæren, og særlig når det for så vidt gjaldt nattverdens sakramentet. Og det var det som det ble sånne veldige kamper om, som vi her senere skal komme tilbake til.